Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Σε άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία, τόσο από το εργατικό ρεπορτάζ, την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, όσο και από άλλες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από το 904 για τη φιλοξενία τους, τη συχνότητά τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Jaguar. Η Jaguar, ένα heavy metal συγκρότημα από την Αγγλία, σχηματίστηκαν στην πόλη Bristol της Αγγλίας το Δεκέμβριο του 1979. Θεωρούνται από τα συγκροτήματα που χτίσανε το μύθο του λεγόμενου νέου κύματος της βρετανικής heavy metal μουσικής σκηνής. Η πρώτη περίοδος συγκροτήματος ήταν μέχρι το 1985, οπότε και διαλύθηκαν. Σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς για να επανασυνδεθούν 13 χρόνια αργότερα, το 1998. Μέχρι τις μέρες μας παραμένουν ενεργοί, έχουν ηχογραφήσει ακόμα 5 άλμπουμς στη δεύτερη αυτή περίοδο τους. Εμείς όμως ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ από την πρώτη περίοδο, το Power Games, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Αφού πήρα μια πρώτη γεύση από Jaguar, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, από την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής υπερψηφίστηκε το εκτρωματικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και τη λεγόμενη διαβίου μάθηση. Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα νομοσχέδιο που στον πυρήνα του φτάνει στο σημείο να αποκόψει 15χρονα παιδιά από τη γενική εκπαίδευση για να τα προσφέρει ως φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό στους εργοδότες, εκτινάσοντας παράλληλα την ανήλικη εργασία. ένα νομοσχέδιο που τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Χθες είχαμε και τα εγκαίνια του νέου έργου για την χιλιομετρική χρέωση στα διόδια. Ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής εγκαινίασε το έργο. Αρχικά έχει εφαρμογή στην Ολυμπία Οδό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το συγκεκριμένο μέτρο ως κοινωνικά δίκαιο, αφού θα χρεώνει τα διόδια με βάση την απόσταση που έχει διανύσει ο κάθε χρήστης των δρόμων, των εθνικών οδών. Όμως, στην πραγματικότητα παγιώνεται το χαράτσι για τη χρήση των δημόσιων αυτοκινητοδρόμων από τα λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει τόσο την κατασκευή όσο και τη χρήση τους εδώ και δεκαετίες συνεχίζουν και να τα χρυσοπληρώνουν. Χώρια βέβαια την άμεση και έμεση βαριά φορολογία που υφίστανται, τα λαϊκά στρώματα, αλλά και τις κάθε είδους επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες κατασκευής των δρόμων. Πριν περάσουμε στο εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να ασχοληθούμε στο επόμενο θέμα με τα πρωτοπαλίκαρα τους συνδικαλισταράδες της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Την οποία πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να ντύσει με ένα μανδύα κοινωνικού διαλόγου την αντιλαϊκή στρατηγική του κεφαλαίου, αλλά και την εντυνόμενη αντιεργατική επίθεση στο επόμενο διάστημα, στις συνθήκες βέβαια της πανδημίας και της νέας οικονομικής κρίσης. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε αυτή εδώ την εκπομπή το περιβόητο σχέδιο Πισαρίδη που έρχεται να ισοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, επέρεται ότι συμμετείχε σε όλες τις φάσεις διαβούλευσης και τη διαμόρφωση της λεγόμενης αυτής έκθεσης Πισαρίδη. Ο Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε μια δήθεν εναλλακτική πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Έτσι το ονομάζει. Χαρακτηριστική είναι και η κριτική, εντός εισαγωγικών η λέξη κριτική, του Γενικού Γραμματέας ΓΕΣΕ Νίκου Κιουτσούκη κατά την παρουσίαση αυτής της εναλλακτικής πρότασης για την έκθεση Πισαρίδη, η οποία λέει ότι το πόρισμα, η έκθεση Πισαρίδη δεν μπαίνει υπόψη το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Δηλαδή ότι τάχα δεν είναι αρκετά ευθυγραμμισμένη η έκθεση με την εντεργατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζεται και ο καημός του Προέδρου της ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλου ότι δεν εισακούστηκε η τοποθέτηση της ΓΕΣΕ και οι παρεμβάσεις μας όποτε παρουσιάζουμε την πρότασή μας. Αν θέλουν κοινωνικό διάλογο, τόνισε, συμπλήρωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος, είμαστε διαθέσιμοι, ανέφερε σχετικές δηλώσεις του, λες και αφέβαλε ποτέ κανένας γι' αυτό. Και βέβαια επανέλαβε και τις γνωστές απάτες περί συζήτησης για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δήθεν θα είναι βιώσιμο και τάχα θα έχει δίκαιη μοιρασιά. Και βέβαια χρησιμοποιούν και διάφορους έτσι όρους, όπως για παράδειγμα παραγωγική επιχειρηματικότητα, τραπεζική ρευστότητα, στρατηγική εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής και άλλα παρόμοια που θα τα ζήλευαν και τα Ινστιτούτα του ΣΕΒ. Σε μια κατεύθυνση εκ διαμέτρου αντίθετη από τις ανάγκες των εργαζομένων και των ανέργων. Όσον αφορά τώρα το κατώτατο μισθό, γιατί εδώ είναι μία από τις πολλές ουσίες του πράγματος. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι πίσω από τις διάφορες σάλτσες, όταν η κουβέντα φτάνει στους μισθούς και ειδικά στον κατώτατο μισθό, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ουσιαστικά ζητά την καθήλωσή του σε άθλια επίπεδα. Ενώ ταυτόχρονα ανάλογη είναι η πρόταση και της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ για το ασφαλιστικό, αβαντάροντας ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση μέσω των επαγγελματικών ταμείων. Αυτά όσον αφορά τα έργα και τις ημέρες της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕ, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Θα περάσουμε εμείς όμως τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε επιχείρηση με φιάλες υγραερίου στη Λαμία, στα καλύβια Λαμία συγκεκριμένα. Από την έκρηξη προκλήθηκε και πυρκαγιά και έχει ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο πυροσβέστες οι οποίοι για καθαρά προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Η πυροσβεστική κλήθηκε και έσπευσε άμεσα στο σημείο. Ενώ τραυματίστηκε και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ωστόσο και οι τρεις τραυματίες δεν εμπνέει η κατάστασή τους ανησυχία. Θα συνεχίσουμε με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Θα αναφερθούμε αρχικά σε δύο δράσεις που είχαμε εχθές και δεν τις είπαμε δεν προλάβαμε να τις πούμε στην εκπομπή μας. Πρώτον είναι η παρέμβαση, η συμβολική κινητοποίηση στη διοίκηση του Ορυχείου Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ ΑΕ που πραγματοποίησε το Σωματείο Τεχνητών και Εργαζομένων σε Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιδρώντας στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς και διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους. Και από την Κοζάνη να πάμε στην Μαλαισίνα της Φθιώτιδας. Εκεί το αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου του νομού Φθιώτιδας πραγματοποίησε χθες συμβολική κινητοποίηση ενάντια στο επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας εκεί. Στη γνωστή ιστορία βέβαια που έχουν ξεκινήσει οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες να κλείσουν δεκάδες υποκαταστήματα κυρίως στην επαρχία. Πάμε λοιπόν και στο σημερινό εργατικό ρεπορτάζ. Θα παραμείνουμε στη Φθιώτιδα, γιατί σήμερα το μεσημέρι είχαμε μαζική γενική συνέλευση των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Λάρκο στη Λαρίμνα. Εκεί οι εργαζόμενοι αποφάσισαν σχεδόν ομόφωνα να δώσουν συνέχεια στο δίκαιο αγώνα τους ενάντια στους εγκληματικούς και διαλυτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 2 τετράωρων στάσεων εργασίας μέσα στις γιορτές και στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν απαντήσει μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου για την καταβολή έκτακτου επιδόματος και δεν ενημερώσει για το μέλλον των εργαζομένων. Ενώ παράλληλα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για την προκήρυξη 2 24-ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, αφορά το Συνδικάτο του Φαρμάκου. Να πούμε εδώ ότι η σημερινή προγραμματισμένη εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που ήταν στις 6 ώρα το απόγευμα αναβλήθηκε λόγω έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, διότι υπάρχουν σχεδιασμοί από πλευράς της κυβέρνησης όχι μόνο να παγιωθεί η λειτουργία των φαρμακαποθηκών τα Σάββατα. Θυμίζουμε εδώ ότι έχουν γίνει πλήσεις αναφορές και στην εκπομπή του Συνδικάτου και στη δική μας εκπομπή για τη λειτουργία φαρμακαποθηκών παράνομα το Σάββατο. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει τη λειτουργία τους και τις Κυριακές. Επίποδος πολέμου λοιπόν οι ταξικές δυνάμεις, η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Φαρμάκου για το επόμενο διάστημα, ώστε να μην περάσουν αυτά τα σχέδια. Σήμερα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για να αλλάξουμε θέμα και κλάδο από το Συνδικάτο Κλωστοπαντουργία Σηματισμού και Δέρματος του Νομού Αττικής, αλλά και από την προσωπία της Παλαιάς Ομοσπονδίας σε ένα φασονατζίδικο στα Πατήσια, το οποίο απασχολεί πολλούς μετανάστες. Σήμερα να θυμίσουμε ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα μεταναστών. Όπως υπάρχουν καταγγελίες λοιπόν ανώνυμες στο προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο φασονατζίδικο βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής. Ωστόσο, όπως ήδη έχουν καταγγείλει, ο εργοδότης τους αναγκάζει να δουλεύουν και παράλληλα δεν τους καταβάλει τα δεδουλευμένα τους. Το όρμα του επιβιώνεται με το λεγόμενο βοήθημα των 534 ευρώ από το κράτος. Σε μια προσπάθεια μάλλον στα τρομοκράτησης των συνδικαλιστών και των εργαζομένων, η εργοδοσία κάλεσε την αστυνομία, η οποία απείλησε να καταθέσει μήνυση στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και να προσαγάγει τους συνδικαλιστές. Παρέμβαση στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότης, απαιτώντας να σταματήσει η τρομοκράτηση των συνδικαλιστών και των εργαζομένων. Να πάμε τώρα μέχρι τη Μεσσηνία. Εκεί το εργοτάξιο της ΤΕΜΕΣΤ στην Πύλο Μεσσηνίας επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων του Νομού, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης. Έγινε ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα αντεργατικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, εν μέσω μάλιστα της πανδημίας, αλλά και ενημέρωση για την παράσταση διαμαρτυρίας Ομοσπονδίας Οικοδόμων στο Υπουργείο Εργασίας προχθές Τετάρτη, με έτοιμα την άμεση οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων του κλάδου λόγω της πανδημίας. Από τη Μεσσηνία να πάμε στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Στην επιθεώρηση εργασίας στην πόλη πραγματοποίησαν παρέμβαση σήμερα το Σωματείο Υπεροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών και Σουφλίου η Ενότητα, αλλά και το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Εύρου. Μια παρέμβαση διαμαρτυρία στην επιθεώρηση εργασίας για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για το εργατικό δυστύχημα που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στις αρχές του μήνα, στις 2 Δεκεμβρίου, και στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας διανομέας κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Από τον Εύρο να πάμε στα Γιάννενα. Σήμερα έξω από το Δημαρχείο είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας από την Επιτροπή Αγώνα Σχολικών Καθαριστριών του Νομού. Οι οποίες διεκδικούν την μονιμοποίηση των συμβάσεών τους. Αλλά και επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας της υγείας τους. Και να πάμε και στην παρέμβαση που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας από φοιτητικούς συλλόγους αλλά και από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στα σχέδια ίδρυσης Πανεπιστημιακού Αστυνομικού Σώματος. και άλλο μέτρο καταστολής, όπως η εγκατάσταση καμερών κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, ενώ οι μαθητές αντιδρούν για στις πρόσφατες αντιδραστικές αλλαγές που θέλει να επιφέρει το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Αλλαγές, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά εδώ και πολύ καιρό, ενώ η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης έχει οδηγήσει πολλούς μαθητές εκτός αυτής λόγω μη κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού. Εν μέσω λοιπόν πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται να ισχύσουν από φέτος αυτές οι αλλαγές. Το ζήτημα είναι ότι και τους μεν και τους δε, δηλαδή και οι φοιτητές και οι μαθητές, στήθηκαν επί 2 ώρες έξω από το Υπουργείο Παιδείας, υποτίθεται περιμένοντας την αποδοχή του αιτήματός τους για συνάντηση με την Υπουργό. Τελικά, μετά από 2 ώρες στήσιμο, η ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία τους, επικαλούμενη φόρτο εργασίας. Πράγμα που κατήγγειλαν τόσο οι φοιτητικοί σύλλογοι, τον ΕΜΠΕΓΜΟ δηλαδή, όσο και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Θα συνεδριάσει μάλιστα το επόμενο διάστημα για να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς η ενιαία συγκαλιστική κίνηση ΟΤΕ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, απαιτούν από τη διοίκηση του ομίλου να πάρθουν πίσω οι απολύσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, αλλά και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία πειθαρχικής δίωξης των εργαζομένων. Να πούμε εδώ ότι έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι απολύσεων η διοίκηση του ομίλου του ΟΤΕ τους τελευταίους μήνες, διώχνοντας κυρίως παλιούς εργαζόμενους που έχουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Αντίστοιχα, και το Σωματείο Εργαζόμενων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου καταγγέλει τις απολύσεις που έγιναν στο κτίριο του κεραμικού πρόσφατα με πρόσχημα τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ενώ επίσης καταγγέλνουν πως εντείνεται το τελευταίο διάστημα η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Οι επόμενες ειδήσεις έχουν να κάνουν με την καμπάνια ταξικής αλληλεγγύης που εκφράζεται το τελευταίο διάστημα από διάφορα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και όχι μόνο, προς εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, φτωχά λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη, ειδικά αυτές τις μέρες των εορτών. Εκφράζουν την αλληλεγγύη τους οικογένειες και εργαζόμενους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα εν μέσω της καπιταλιστικής κρίσης και της πανδημίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα σωματεία και τους φορείς του Δήμου Φιλής που συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης αλλά και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά. Θα διανεμηθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Από το Δήμο Φιλής να πάμε στη Ζάκυνθο, σε ανάλογη πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει και το εργατικό κέντρο του νησιού, το ταξικό εργατικό κέντρο του νησιού, με συγκέντρωση ειδών που θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 10 το πρωί έως στις 12 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6.30 έως στις 7.30 στο εργατικό κέντρο θα γίνεται η συλλογή των ειδών. Και να πάμε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, εκεί αφορούν οι επόμενες ειδήσεις. Σε αντίστοιχη λοιπόν πρωτοβουλία ενίσχυσης και συνδρομής σε όποιον εργαζόμενο του κλάδου έχει ανάγκη. Προχωράει το Συνδικάτο Εργατοπαλίων Τουριστικών Επιστημιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πειραιάς και Χαλκιδικής. Συγκροτήθηκε μάλιστα και Επιτροπή Αλληλεγγύης για το σκοπό αυτό. Όπως είπαμε, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Έτσι, σωματεία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, τα οποία θα παραδοθούν στους προσφυγικούς καταβλισμούς της περιοχής την επόμενη εβδομάδα. Αντίστοιχη κίνηση ετοιμάζει και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Συλλέγει ήδη πρώτης ανάγκης και παιχνίδια και τα προσφυγόπουλα της δομής που βρίσκεται στην Πεντέλη. Η συλλογή των ειδών και των παιχνιδιών θα γίνεται μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου. Να παραμένουμε όμως στην Θεσσαλονίκη, σε μια είδηση που αποδεικνύει την αναλγησία της κυβέρνησης και των πρώην ΔΕΚΟ, των οργανισμών που είναι βέβαια ιδιωτικοποιημένοι, όπως η ΔΕΗ. Όπως λοιπόν καταγγέλει ο Αγροτικός Σύλλογος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να κόψει το ρεύμα σε αγρότη καρκινοπαθή, ο οποίος κατοικεί στο Δήμο Θέρμης. Ο συγκεκριμένος έχει και 80% αναπηρία, είναι διαβητικός και δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Προσπάθησε ο συγκεκριμένος να ρυθμίσει τις οφειλές του. Από τον Οκτώβριο όμως δεν έχει πάρει καμία απάντηση από τη ΔΕΗ, τα αιτήματά του έχουν πέσει στο κενό. Η ΔΕΗ απλά τον ενημέρωσε ότι θα προβεί στη διακοπή της παροχής. Και για να μην νομίζετε ότι αυτά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, θα πάμε σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στον ΔΔΕ που εδρεύει στο Χαϊδάρι, από εκπροσώπους σωματείων και μαζικών φορέων του Εγάλεο, του Χαϊδαρίου και της Αγίας Βαρβάρας έγινε αυτή η παρέμβαση. Διότι σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα ο ΔΔΕ ετοιμάζει 7.000 διακοπές ρεύματος στη συγκεκριμένη στενοματική. Μέσα στο καταχύμωνο. Δεν είναι όμως μόνο ο ΔΔΕ που προχωράει σε αντίστοιχες απαράδεκτες πρακτικές. Το ίδιο παράδειγμα ακολουθούν και διάφορες δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Καβάλα. Εν μέσω πανδημίας, η Δημοτική Αρχή λοιπόν της Καβάλας απειλεί ακόμα και με κατασχέσεις επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μιλάμε δηλαδή για μικρομεσαίους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους της πόλης και αυταπασχολούμενους στη μεγάλη της πλειοψηφία. We'll be right back. δούμε τώρα και τι έχουμε το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε από την αυριανή συνέντευξη τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της στην Κάνικος. Το θέμα της συνέντευξης αφορά τις συνθήκες εργασίας των λογιστών εν μέσω πανδημίας αλλά και τα αλλεπάλληλα κρούσματα κορονοϊού σε χώρους δουλειάς. Και βέβαια θα παρουσιαστούν οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα του κλάδου. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του καναλιού της Ένωσης Λογιστών Λεκτών Περιφέρειας Αττικής που διατηρεί στο YouTube. Να ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, ο Φοιτητικός Σύλλογος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα το ρόλο του πρωτοπόρου δημοσιογράφου σήμερα αλλά και την κατάσταση στον κλάδο μέσω της πλατφόρμας Zoom. Παραμένοντας στην πρωτεύουσα, ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη κατάσταση αστυνομικής δύναμης στα πανεπιστήμια. Αναφερθήκαμε και λίγο νωρίτερα στην παρέμβαση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας. Το διδακτικό προσωπικό δηλαδή στην ουσία, όπως επίσης και οι συνάδελφοί τους του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζουν αυτή την αντίθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν αφορά την ασφάλεια των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά κυρίως τον περιορισμό και την καταστολή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό και όχι μόνο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Καθώς από σήμερα στις 5 ώρα τα ξημερώματα τέθηκαν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα lockdown για τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Ιδηλίας. Τα μέτρα θα έχουν ισχύ για μία εβδομάδα. Με επέκταση απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται βέβαια οι εργαζόμενοι. Και μόνο για τις μετακινήσεις από την οικία τους προς την εργασία τους και αντίστροφος. Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία του λιανοεμπορίου ακόμα και με τη μέθοδο του Click Away που θα ισχύει, που ισχύει στις άλλες περιοχές Ελλάδας. Τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Ωστόσο, αυτό που βγήκε από τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις είναι ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει πυγμή απέναντι σε εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα που δουλεύουν και ζουν στην Δυτική Αττική και από την άλλη πλευρά απλές συστάσεις και καλοπιάσματα στους εργοδότες. Δηλαδή πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς την επισήμανση του Νίκου Χαρδαλιά πως, προσέξτε, ενθαρρύνουμε και συστήνουμε στις επιχειρήσεις να κάνουν ελέγχους με ίδια μέσα στο προσωπικό τους. Αυτό είναι ευχολόγιο, δεν είναι διάθεση εξαναγκασμού των εργοδοτών να λάβουν έστω και τώρα κάποια στοιχειώδη μέτρα. Από τη μία λοιπόν τσαμπουκάς και πυγμή σε εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά στρώματα και από την άλλη στους εργοδότες γατάκια. Yeah. καθολικό lockdown στη Δυτική Αττική είναι ομολογία της κυβερνητικής απραξίας, τονίζει ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, καταγγέλλοντας και την προσπάθεια της κυβέρνησης να στοχοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή και να επιρρύψει σε αυτούς την ευθύνη για τη διασπορά του κορονοϊού. Πάντως τα σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής δεν θα το βάλουν κάτω. Την προσεχή 3η 22 Δεκεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας συνάντηση με τον Υπουργό και με κύριο αίτημα να απαρθούν εδώ και τώρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια της Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά τον σημερινό απολογισμό του ΕΟΔΗ για την πανδημία στη χώρα μας, μετά από τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχαμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, σήμερα είχαμε τριψήφιο και αυτό είναι θετικό, εννοείται. 916 τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Επίσης όμως ανακοινώθηκαν 96 θάνατοι, υψηλός ο αριθμός το τελευταίο 24ωρο, με το συνολικό αριθμό πλέον να σπάει το φράγμα των 4.000 νεκρών στην Ελλάδα, 4.044 πλέον επισήμως στη χώρα μας, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν πλέον τις 130.000, είναι 129.584 συγκεκριμένα. Και με αυτούς τους ρυθμούς αναμένεται αύριο να σπάσει το φράγμα των 130.000. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 527 άνθρωποι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τις 27 Δεκεμβρίου θα μπορούμε να έχουμε τους πρώτους εμβολιασμούς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σήμερα. Όπως είπε, εκτιμούμε πως τις πρώτες παρτίδες του εμβολίου θα τις πάρουμε στις 26 Δεκεμβρίου και από την επόμενη μέρα, στις 27 Δεκεμβρίου, θα μπορούμε να έχουμε τους πρώτους εμβολιασμούς σε 5 νοσοκομεία αναφοράς στην Αθήνα και αμέσως μετά και στη Θεσσαλονίκη. Διευκρίνησε βέβαια πως οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα ακολουθήσουν οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 65 ετών. Βέβαια για ενίσχυση και θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας δεν έκανε εκ νέου και πάλι λόγο ο Πρωθυπουργός. Καμία αναφορά για προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που τα νοσοκομεία στενάζουν και είναι στο κόκκινο εδώ και πολλούς μήνες. Αντιθέτως μπαίνουν και προσκόμματα στην λειτουργία, την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Είναι χαρακτηριστικό η είδηση που ήρθε σήμερα στην δημοσιότητα. Όπως καταγγέλει καθηγητής μονάδας εντατικής θεραπείας στο Αττικό νοσοκομείο, πρόκειται για σοβαρή καταγγελία, με ανάρτησή του μάλιστα στο διαδίκτυο, χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο παρτίδες μασκών που δεν είναι κατάλληλες για ιατρική χρήση. Και αυτές οι μάσκες χορηγήθηκαν στο υγειονομικό προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο όπου αναγράφεται στο κουτί των μασκών χαρακτηριστικά ότι δεν είναι για ιατρική χρήση. Λοιπόν, πάμε και σε άλλες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ περίεργη συμφωνία που, όπως φαίνεται, έχει και πολλές προεκτάσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων, η Palantir Technologies, η οποία έχει βασικούς χρηματοδότες, εκτός των άλλων, και την Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη γνωστή CIA δηλαδή. Η συμφωνία αυτή ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από σχετική έρευνα μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που λέγεται Βουλή Watch, παρατηρητήριο της Βουλής δηλαδή. Η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία είναι αμερικανικός μονοπωλιακός κολοσσός που ασχολείται με την ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και εξόρυξη, προσέξτε, εξόρυξη δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις της ίδιας εταιρείας, βοηθά κυβερνήσεις και αρχές καταστολής να διαχειρίζονται τεράστιο όγκο δεδομένων. Ενώ επίσης, και εδώ είναι πολύ σημαντικό επίσης, έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όπως και για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Cambridge Analytica. Θα έχει ενδιαφέρον τι εξέλιξη έχουμε όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε μέχρι το Βιετνάμ, διότι δυστυχώς εκεί, μετά από βύθιση ενός φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στα ανοιχτά της χώρας εν μέσω θαλασσοταραχής, αγνοούνται τουλάχιστον 15 ναυτικοί. Το σύνολο δηλαδή του πληρώματος του πλοίου, το οποίο αποτελούνται από 11 Κινέζους και 4 Βιετναμέζους ναυτικούς. Οι ναυτικοί είχαν επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές της χώρας, ζητώντας βοήθεια, απέστειλαν δηλαδή SOS. Ωστόσο, μετά την έλευση της ομάδας διάσωσης στο σημείο, το μόνο που βρέθηκε κοντά στο βυθισμένο πλοίο ήταν μια φουσκωτή ισοσύβα ελέμβους, χωρίς όμως κανέναν μέσα. Από το Βιετνάμ να πάμε στη Γαλλία. Στην τέταρτη εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων μπήκαν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια της General Electric που βρίσκονται στην πόλη Βιλερμπάν αλλά και στο προάστιο Saint Priest, προάστιο της Λιόν. Αντιδρώντας στο σχέδιο αναδιάθρωσης που προωθεί η διοίκηση του ομίλου και σημαίνει αυτό την απόλυση άνω των 600 εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Όσον αφορά τώρα το Brexit, να πούμε ότι τα παζάρια κορυφώνονται καθώς πλησιάζουμε στην 31η Δεκεμβρίου, που είναι η λήξη της λεγόμενης μεταβατικής περίοδου. Ωστόσο, οι προοπτικές για επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων είναι θολές. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να μην υπάρξει τελικά συμφωνία. Άσχετα αν ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, Μισελ Μπαρνιέ, εκφράζει αισιοδοξία. Πάντως, λίγο πριν από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στάρτζεον δήλωσε ότι μετά από το δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας, η χώρα της πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι μετά το επιδιωκόμενο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας θα οδηγήσω γρήγορα τη χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, περισσότεροι από τους μισούς Σκοτσέζους θέλουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο δημοψήφισμα για το αν η Σκωτία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη χώρα διεξήχθη στις 18 Σεπτεμβρίου του 2014. Τότε η πλειοψηφία των Σκοτσέζων είχαν απαντήσει όχι σε ποσοστό 55,3%. Να παραμείνουμε όμως στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρρωγή των παιδιών, ξεκινά επιστημιστικό πρόγραμμα στη Βρετανία για παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς η οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε από την πανδημία έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Στη Μεγάλη Βρετανία βέβαια που τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί και οι τράπεζες τροφίμων. Σε μια διαφορετική είδηση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια ετήσιας συνέντευξης τύπου ότι η πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα που αποκάλυψε τα ονόματα των πρακτόρων των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονται πίσω από την επικείμενη δολοφονία του Αλεξέη Ναβάλνη. Βρίσκονται λοιπόν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πίσω από την έρευνα που διεξήχθη για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνη. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Μεταξύ ένταση στις σχέσεις Βουλγαρίας και Ρωσίας προκάλεσε η ενέργεια της βουλγαρικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην απέλαση Ρώσου διπλωμάτη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της ρωσικής κυβέρνησης. Η ρωσική πρεσβεία στην Σόφια ανακοίνωσε ότι η απέλαση του διπλωμάτη της είναι αβάσιμη και η Μόσχα επιφυλάσσεται να δώσει τη δική της απάντηση. Να επιστρέψουμε στην Γαλλία, καθώς είναι πολύ πιθανό ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν να προσβλήθηκε από τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει τεθεί σε καραντίνα στο Μέγαρο των Ηλυσίων και συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως. Και θα κλείσουμε μία είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, όπου υπάρχει καλπασμός στο τελευταίο διάστημα των διαδικασιών για τις εγκρίσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού. Ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε προχθές Τετάρτη να εγκρίνει την καταπίγουσα χρήση του εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού, που κατασκευάζει η αμερικανική εταιρεία Moderna. Αυτό έγραψε η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές ενημερωμένες σχετικά με την διαδικασία. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής επί του πιεστηρίου λοιπόν. Εφαρμογή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, αυστηρό lockdown θα τεθεί και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ότι θα ισχύει δηλαδή στη Δυτική Αττική, θα ισχύει και στην περιφέρεια της Κοζάνης. Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν από αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 6 το πρωί και θα έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Ήταν εκπομπή του «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ να πούμε ότι όπως οι αγώνες δεν αναστέλλονται, έτσι και οι εκπομπές του Πάμε, του Web Radio, δεν αναστέλλονται. Θα συνεχίσουμε κανονικά μέχρι και την προσεχή Τετάρτη με εκπομπές. Οπότε εμείς θα τα πούμε στις 4 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Στη μουσική μας συντροφιά η Jaguar, το αγγλικό αυτό heavy metal συγκρότημα, και το πρώτο άλμπουμ, το Power Games του 1983. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι No Lies του συγκροτήματος, του συγκεκριμένου άλμπουμ. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.